ханаалу.
Япон хэл сурцгаая радио хичээл.
Сайн бацхан уу сонсогчдоо. Монгол Японы төвөөс эрхлэн явуулж байгаа Япон хэл сурцгаая радио цуврал хичээлийн 12 дахь дугаар эхэлж байна. Сонсогчд маань сурахчгээ авсан байхаа гэж найдаж байна. Намаа бариад хичээлээ анхааралтай сонсоорой.
Коничива.
Сайн бацхан уу? Өмнөх жилдэр жирэ ойноотай 3 цат уулзах байсан хэдий ч цагтаа очилгүй ойнаг зөндөө хүлээлгэсэндээ.
Харин тийм ээ. Уюна жиро руу ярьж санаа өрсөн шүү дээ. Тэгээд жиро уюнатай урзахаар очисон. Харин дараа юу болсон болов?
За тэгвэл жиро ойно хоёр уулзаад юу ярихыг сонсцгоё.
Жиро-сан, 3時 です.
すみません. 今行きます. おゆなさんは毎日何時に起きますか?
6時に起きます.
和闘機の練習は?
2時から しません. 午前は学校で勉強します.
何時に学校へ行きますか?
8時に行きます.
Багша, дахиад морин хурай аялгау сонсогдож байх юм.
Жиро эртээдийн хичээлээр батуугийн га жоузу дэва аримасэн гэж байсан. Уюнагаар морин хур заргаж байгаа болордой.
Тийм үү, бич бас уюнагаар залгамаар л байна.
Учирбада, чи морин хурай анаас өөр зүйр сонсонгүй юу?
За байс, одоохон, нэр үг гэж байхад дис, диска гэж байсан. Харин сая. Мас, маска гэж олон хэлж байна.
Сайн байна. Өнөөдрийн үзэх гүр зүйл маань нанжини окимаска гэсэн хэсэг юм. Одоо энэ хэсгийг сонсоод үзье.
Нанжини окимаска гэдгийг анхаарч сонсох юм байна. Ямар утгатай юм болоо? За бүгдээрээ хамтдаа сонсцгоё.
Оюна-сан ва майничи нанжини окимаска?
6時 に окимаску.
Багша, сүүлийнхээ би баг ойлгож шиг боллоо. Нанжи болон рокужи гэсэн үгнүүдийг өмнөх хичээлээр үздэн байхаа?
Тийм ээ. Өнөөдрийн ярианы хамгийн сүүлийн хэсэгт уюна, рокужи ни окимас гэж хэлсэн.
Нанжи гэдэг нь хідэн цаг гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр жиро ойноогоос хідэн цаг босдгийг нь асуусан юм болов? Арай өглөө очиж ойнотой морин хураа давтах гэж байгаа юм шүү дээ.
Ямар ч байсан хідэн цагт босдгийг асуусан. Харин морин хуур давтах тараар сайн мэдэхгүй байна.
Очиротод ч тэгвэл сайн боллоо да.
Харин тийм, тэгвэл ойноо өглөө 6-д босдгийн юм байна те. Итгэж юм аа.
Харин тийм, сөрхий байгаа үсттэй.
За одоо шинэ үгээ сурцгаая. Өнөөдрийн үзэх шинэ үгс маань окимас, немас, санпошимас. Гэсэн үгс байга.
Окимас гэж босдог, нимас гэж унтдаг, сампошимас гэдэг нь зугаардаг гэсэн үг үздэй багшаа.
Тийм ээ.
Багшаа, хөгжмөө сонсонгоо шинэ үгсээ дахиад хэлэх үү? Сонсогчд маань ч гэсэн сайн тогтоож авах.
За тийм.
Окимасу.
Окимасу.
Немасу.
Немасу.
Санпошимасу.
Санпошимасу.
Башата одоо хэлээд өгөхгүй юу?
За тийг сонсогчд маань бас дагаад хэлээрэй.
Окимасу. Немасу. Санпошимасу.
Харин одоо учирбадыг монголоор хэлсний дараа өөрөстөө японоор хэрээд үзэрэй.
Босдог. Унтдаг. Зугаалдаг.
үнгэсээ тогтуусан байх гэж бодож байна. За, өнөөдрийн үдсэн гур зэр маань Нанжи ни окимасу ка? Өмнөх хичээлээр бид има нанжи десу ка гэж асууж сурцгаасан. Харин өнөөдрийн үзэх хичээлээр окимасу гэсэн үйл үгийн өмнө цагаа хэрэгтэй ни гэсэн дагаврыг хэрэгрэдэгийг мэдэж авах болно.
Жишээ нь 6 цагт гэдгийг рокужи ни гэх үү?
Тийм ээ.
Аа, рокужи буюу 6 цаг гисүгийн дараа ни гэсэн дагавраа залгаад үйл үгээ хэлэхээр монголоор 6 цагт босдог гэсэн үг болж байгаа юм байна те.
Монголоор хэлдэгтэй адилхан юм байна.
Тийм ээ. Амар хаан байга биз. Харин үйл үгэн дээр анхаарах нэг юм байга. Саяын өгөрбөрт окимас гэдэг үгэн босдог гэсэн давтамжтай үйлдрийг ирээр хэрэж байгаач ирээдүй цаг дээр монголоор босон гэдгийг бас адилхан окимас гэж хэрдэг.
Тэгэхээр яаж ялгана гэсэн үг вэ?
Оюна майнич боё өдөр бүр гэж хэлсэн борхоор босдог гэсэн утгаар хэрэгрэж байгаа нь мэдэгдэж байна.
Тэгвэл багшаа, та өдөр бүр хэдэн цаг босдог вэ?
Watashi wa mainichi 7 ni okimasu.
7 цаг гэсэн үү? Та бас л эрт босдог юм байна да?
Watashi wa mainichi sanpo shimasu. Би өдөр бүр зугаардаг. Гэхдээ өвөр гадаа хүйтэн болохоор Watashi wa mainichi 8 ni okimasu. Харин учирбата чи 何時 ни окимасу ка?
За, доохон. Watashi wa mainichi 9 ni okimasu. Аа, гэхдээ зун бол өглөө болго оюутай зугаалах болохоор
оюутан болохоор цаг зав ихтэй сайхан юм аа. Тэгээд хэдэн цаг дунддаг гин?
Нэг цагийн үед л унтдаг та.
Унтах гэдэг нь японоор немас гэдэг. Сайнха өгөрбрик японоор хэлдэг.
Watashi wa mainichi 1 ni nemasu.
Зүг байна.
Харин та хэдэн цаг дунддаг вэ?
Watashi wa mainichi 12 ni nemasu. Ойлгосон уу?
Ойлгосон.
Ойлголоо.
За, одоо даскарын хэсэг рүүгээ урцгоё. Өмнөх хичээлээрээ бид тедэн цаг гэж хэрж сурсан. Харин одоо ни гэсэн дагвар заргаж тедэн цагт гэж хэрж сурнаа. Бид горовин хэрэхийг эхлээд сайн сонсоорой.
いちじに
さんじに
ごじに
ろくじに
しちじに
はちじに
くじに
じゅうじに
じゅういちじに じゅういちじに
じゅうにじに じゅうにじに
За, одоо миний хэрхийг сайн сонсоод дагаад хэрэрээ.
Ichijini Nijini Ojini Rokujini Shichijini Hachijini Kujini Juujini
Odo uchirbatik mongoloor helsni dara oorsto yaponoor heled uzere.
1 цагт 2 цагт 3 цагт 4 цагт 5 цагт 6 цагт 7 цагт 8 цагт 9 цагт 10 цагт 11 цагт 12 цагт
Одоо Учирбат Борруу 2 Монгороор хэн хэдэн цагт босдог унтдагийг бүтэн өвөрөөр хэрнэ. Харин та нар японоор хэрэд үзэрээ.
Өөртөө итгэл муутай байвал намаа хараад хэлээрэ. Харин итгэлтэй бол цэжэр хэлхийг хичээгээрэй.
Оюунаа 6 цагт босдог.
Оюунаа-сан ва 6 жи ни окимас.
Жиро 7 цагт босдог.
Жиро-сан ва 7 жи ни окимас.
Ока багш 7 цагт босдог.
Ока-сенсей ва 7 жи ни окимас.
Ока багш 8 цагт зугаалдаг.
Ока-сенсей ва 8 жи ни санпо шимас.
Очирбат 1 цагт унтдаг.
Очирбато-сан ва 1 жи ни немас.
Ока багш 12 цагт унтдаг.
Ока-сенсей ва 12 жи ни немас.
Жиро 11 цагт унтдаг.
Жиро-сан ва 11 жи ни немас.
Оюна 10 цагт унтдаг.
Оюна-сан ва 10 жи ни немас.
Багша оюна 10 цагт унтаад 6-д босдог сөрхий юм аа. Харин жиро 11-д унтаад 7-д босдог гэсэн үнэхээр өөр байна шүү.
Харин чи 1 цагт унтаад 9 цагт босдог гэлөө.
Үгүй тэр чинь зүгээр л тийш хэлсэн байхгүй юу?
За одоо өөр тасгаар хийцгээе. Учирбатыг японоор асуур тавихаар та нар японоор хариураарэ. Эхлээд хоёроо хэлээд үзье.
За, Ока-сенсей ва майничи нанжи ни окимасу ка?
Watashi wa mainichi 7 ji ni okimasu.
Ока-сенсей ва mainichi nanji ni nemasu ka?
Watashi wa mainichi 12 ji ni nemasu.
За, сайн байна. Харин одоо миний оронд сонсогчд ман хариураарэ. Эхлээд жирогийн тараар асуур тасууна. Жиро 11 цагт унтаад 7 цагт босдог шүү дээ, тэ?
Жиро-сан ва nanji ni okimasu ka?
Жиро-сан ва 7 жи ни окимасу.
За, одоо оюнак 6-д унтаад 10-д босдог гэж хариураарэ.
Хөөх оюнаа маань өдөр бүр хэдэн цаг босдог вэ?
Японоор асуугаарэ, учирбата.
Өө, тийм билүү. Оюна-сан ва майничи нанжи ни окимасу ка?
Оюна-сан ва майничи 6 жи ни окимасу.
Ока-сенсей ва нанжи ни окимасу ка?
Ока-сенсей ва 7 жи ни окимасу.
Ока-сенсей ва нанжи ни немасу ка?
岡先生は12時に寝ます。
オチュルバットさんは何時に起きますか？
オチルバトさんは9時に起きます。
オチルバトさんは何時に寝ますか？
オチルバトさんは1時に寝ます。자오늘드린다스가야무르바이브다
나도더선을할달달라
자인게드히젤인힌트선수야리아가다히닉선수츠고이
지로상3지です
스미마센이마이키마스おゆなさんは毎日何時に起きますか？
6時に起きます。
バトーキンの練習は？
2時から6時までバトーキンを練習します。
午前も練習をしますか？
いいえ、しません。午前は学校で勉強します。
何時に学校へ行きますか？
8時に行きます。
박사주로어유나아비하탈러수락가락튼토슬고요막다
엔다라긴히젤들토돌호이보드노мэдэхгэч ярьж байгаа сонсогчд маань сурах бичгээ уншаарай.
Би байсан бол хурдан тусламаар байна.
Гэхдээ Учирбата чи оюунагийн тараар ирүү ихэг мэдмээр байна уу?
Тэглгүй яах вэ? Мэдмээр байна.
Дараагийн хичээл дээр оюуна өдрийг хэрхэн өнгөрүүлдэг тараар ярилцвар сонирхолтой байна байха.
Тэгвэл дараагийн хичээлээ хурдан сонсох юмсан.
Өнөөдрийн хичээлээ үгээр өндөрдөж байна.
Сонсогчдоо Монгол Японы төвөөс зэрэглэн явуулж буй Японы хэл сурцгын радио хичээлийн 12 дахь дугаарыг та бүхэн сонслоо. Хичээлийг багш Ока, сурагч Очирод, найруулагч Саран Гэрэл, хөтлөгч Болорма нар бэлтгэн явууллаа. Дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай.
Саяунара.
Баяртай.